Nilikuwa namuona mama anaigiza kwenye misa ya wakubwa, mimi naigiza kwenye misa za watoto. Kwa hiyo nikawa yani sana yani nacheza na kioo nyumbani, dream yangu yani hata nikiwa secondary school pale Zanaki nilikuwa nawaambia mimi yani mimi hey, kuna siku tu yani nitakuja kuigiza na Will Smith. Akati huo Will Smith ana kipindi chake cha Fresh Prince of Bel-Air. Eh, nasema yani mimi yani wewe mimi nitakuja kuwa star tu. Anacheka, tunacheka, tunaona kama ni vitu vya utani utani tu. Lakini nilipomaliza shule wakati nipo chuo, mama akapata nafasi ya kuigiza kwenye michezo ya kina mzee Jongo Raha Leo, kipindi kile ITV, na nikawa namwangalia ninamwadmire, ninasema da mimi yani siku moja nataka kuwa kwenye TV, lakini sikuwahi kumwambia chochote. Kwa hiyo akakaa akasema, lakini tunahitaji na msichana mdogo mdogo hivi. Mama akasema, kusema kweli mimi na binti yangu anajua kuigiza, anajua mlete tumjaribu. Basi nikafika pale ITV bwana, mikamera ikaashwa ile mikubwa.
Ukachanganyikia.
Nikasema hapa. Yaani inatisha, lakini nikasema, nikajitia moyo, nikasema hii ndo ndoto yangu ya siku zote. Leo nimepata nafasi, siwezi kuichezea.
Hata kidogo.
Kabisa. Yeah. Na kipindi kile hamna script. Yaani ni faraguzi. Unaambiwa sikiza nikwambie. No. Wewe ni mtu wa huyu. Ukifika hapa unatakiwa umwambie huyu hivi na hivi na hivi na hivi, kakufanyia hivi na hivi na hivi. Umeelewa? Twende. Action. Ah, ndugu yako kwani wewe
ukafanya vitu vyako.
Nikafanya vitu vyako. Nilipomaliza pale kila mtu kapiga makofi. Ah, ndo huyu huyu tulikuwa tunamtafuta. Anaitwa nani? Swali likaja hapa. Kila mtu akaja na jina lake, huyu si nani? Huyu si nani? Elisha kakaa kaniangalia akasema, sikia nikwambie. Yaani huyu jinsi ninavyomwangalia, anapendezea sana na jina la Mona Lisa.
Wow.
Nikasema, lakini kweli Mona Lisa kama jina zuri hivi. Basi kutoka pale nikaza kuita Mona Lisa.
Kombe Richi ndio amefanya ya mambo amekuja na ile jina.
Kabisa kabisa.
Sawa sawa. Na pengine kwenye swala la filamu, hebu tuongee kidogo kwa upande wale ambao wanatafuta filamu, wanatengeneza filamu, nyinyi waigizaji, wale maproducer, distributors, hii shughuli nzima mpaka filamu inafikia mtu ambaye ananunua, halafu fedha kurudi kwenu. Swala hili liko vipi? Na faida zake zikoje, hasara zake pengine kwa nyinyi wacheza filamu wa Tanzania mnakutana nazo, au mnafaidi vipi wacheza filamu wa Tanzania?
Ni kazi ngumu kutengeneza filamu, ni tofauti na wenzetu wa muziki, umeelewa? Lakini kwetu sisi lazima washirikishe zaidi ya watu 10, 20, 30 ili uweze kutengeneza filamu moja. Kwa hiyo process ni ndefu sana, lakini ni process nzuri ambayo tunafurahia kwa sababu ndo kazi ambayo tumeichagua. Ukiniambia kwamba ina faida, yes, siwezi kusema kwamba haina faida. Ni kazi ambayo tunaishi, tunasomesha watoto na maisha yanaendelea. Lakini je, ni faida ambayo ile tunatarajia hasa kuipata? Nitakwambia sio bado. Yani natamani tupate hasa faida, yani kwamba mtu unafanya movie yako moja au mbili kwa mwaka na unaweza ukasurvive hata miaka mitano au 10 kwa ajili ya kazi moja. Lakini kwa Tanzania bado. Naamini kwamba pengine tutafika. Hata Hollywood hawakuanza jana wala juzi. Sao, na wanafaidi matunda leo. Na sisi industry yetu bado ni changa kiukweli. Miaka 19 bado ni midogo. Sisi nyumbani kiukweli sisi ndo tumekomaa kama sisi wenyewe kuwekeza. Hela yetu vidogo vidogo hivyo hivyo ndo tunafanya movie ambazo mnaziona. Tungekuwa na sisi wenyewe tunasema tu kwa sababu tuna hela ndogo hatuwezi kufanya movie. Watu wengi wanatusema movie zenu mbona quality mbaya? Movie zenu ni, lakini ni hela kutoka kwenye mfuko wa producer mmoja mmoja. Mtu anajitutumua anafanya kwa sababu tunapenda kufanya tunachokifanya. Ndio maana unakuta hivyo. Lakini naamini Watanzania kwa pamoja tukishirikiana, tukawekeza nguvu zetu, mimi naamini kabisa Watanzania wanapenda kazi zetu. Na Kiswahili kinazungumzwa nchi ngapi wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo yani tuna watu wengi tu ambao wanapenda kuangalia, na bado kuna nafasi kubwa sana ya kutengeneza biashara kwenye hii kazi ambayo tunafanya.
Na kwa sababu hiyo pia umegundua, umezungumzia kuhusu wawekezaji kutoka nje ya nchi na kuja kufanya kazi Tanzania, lakini pia kuna changamoto ambazo hao wawekezaji wanaotaka kuja kufanya kazi wanakutana nazo.
Najua.
Aha. Namba tueleze wawekezaji hao kama hawa hapa walioko Marekani ambao wamejaribu kufanya kazi zao, na hasa wengine wakiwa wanawake, bado wanakumbana na vikwazo vingi sana kwenye kazi. Labda ni kwa nini vinaendelea kuwepo na vinaweza vikaondoka vipi ili wao waweze kufanya kazi zao vizuri?
Sasa mimi siko kwenye nafasi nzuri sana ya kuongelea kwa sababu mimi sio mtu wa nje, lakini naamini kuna changamoto ambazo wanazipata. Unaweza ukakuta labda kwenye mamlaka ya mapato au labda baraza la sanaa, labda kuna vitu ambavyo wengine, labda bodi ya filamu, kuna mambo ambayo yanaendelea. Hiyo kwa kweli siwezi kuwasemea. Wao wenyewe ni vizuri siku kawatafuta wakaongelea hizo changamoto. Lakini najua kwa sababu hata mimi kuna mwaka fulani hivi nilimleta ni Ramsey Noah kutoka Nigeria. Uh-huh. Nilimleta kwa ajili ya kuhudhuria uzinduzi wa filamu yangu. Baada ya kuondoka nilipigiwa mahesabu na TRA kipindi hicho. Ikabidi nilipe, lakini nilishangaa sana, yani kwa yani alipigiwa mahesabu mpaka chakula alichokula kipindi hicho. Wow. Yeah, ndio. Kwa hiyo unakuta yani kweli yani kuna vitu ambavyo da vingine labda vinakwamisha watu kufanya hivyo. Lakini naamini ukifuata tiririko maalum kabisa, sidhani kama utapata shida sana, kwa sababu kama sasa hivi kwenye kutengeneza filamu lazima upite bodi ya filamu, peleke mswada wako, waangalie, waukubali, waupitishe. Kwa hiyo ukishapitishwa mswada uanze tena uombe tena kibali kwa ajili ya kutengeneza filamu. Kwa hiyo watu wengi wanaona kama hizo ni process ndefu vile.
Sasa Mona Lisa, una tuzo nyingi ambazo umepitia kuzipata na ndiyo, kupata uteuzi na kuwepo, kuna kiu iliyofanyika mwaka 2010 sio?
Ndio.
Umepata vile Zanzibar Film Festival.
Ndiyo.
Umekuwa na Nigeria pia. Mm. Ukashindana na Lulu kule, mkiwa wote mmetoka Tanzania.
Ndiyo.
Ukaenda tena Ghana.
Mm.
Hebu tueleze hizi tuzo zako zilizopitia.
Mm.
Yale ambayo unasema sasa hapa kweli nimeona kazi yangu imefanyika.
Ah! Kila tuzo ina maana kubwa sana.
No.
Kila tuzo kwangu ina maana kubwa. Yaani kuwa tu kutajwa tu kuwania tuzo kwangu ni kitu kikubwa sana. Huwa nafurahi na namshukuru Mungu. Mimi ni nani? Kuna watu ambao nimeanza nao leo hawapo, hawaongelewi. Lakini mimi mpaka leo hii Sunday leo nimekuja unanipa nafasi ya kuniinterview. Umeelewa? Kwangu mimi ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kama ulivyoongelea hapo tuzo ya ZIFF ilikuwa ni tuzo yangu ya kwanza. Yani ya kwanza kabisa toka nimeanza kuigiza miaka yote hiyo 2010 ndo nimekuja kutunukiwa tuzo hiyo ya ZIFF.
Yani kama miaka 10 hivi baadaye.
Umeelewa? Yani hiyo ndo ilikuwa tuzo ya kwanza. Hebu imagine.
Kwa hiyo ujue kwamba tuzo sio kitu kidogo, inachukua muda mpaka mtu akutambue kwa kazi yako.
Kabisa kabisa. Sasa kweli nililia. Yaani kwa sababu sikuamini kabisa, na ilikuwa ni tuzo ya kwanza kwa Mtanzania, kwa sababu ZIFF walikuwa wanatoa tu tuzo za kawaida, yani kulikuwa hamna special kwa ajili ya Waswahili. Kwa hiyo hiyo nilikuwa tuzo ya kwanza na mimi nilikuwa mtu wa kwanza kuipokea. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ya fahari sana. Lakini hata tuzo nilopata Ghana kwangu mimi ni kubwa mno, kwa sababu nimeshirikishwa na wadada wa kubwa Afrika. Na hii ni tuzo kubwa ya Afrika. Leo hii mimi ni best female movie star Africa. Hiyo ni title kubwa sana
kubwa
kutoka
sana,
Tanzania.
Na hongera sana. Na wewe kama mwanamke, nipe tu vitu viwili vitatu vya kuwasaidia wasichana leo wanakutazama, wanakusikia mpaka umefikia kwenye tuzo. Unawaambia wanawake nini ambacho wanaweza kufanya kutokana na wewe mwenyewe uliyofanya?
Jiamini kwamba unaweza. Amini kwenye kitu ambacho unataka kukifanya, wekeza nguvu zako na akili zako zote. Usisikilize maneno ya watu, wewe uwezi, wewe utafeli, wenzako walifanya hivi au nini. Usisikilize. Amini kwenye kile unachotaka kukifanya, weka mind yako yote hapo. Yaani mshirikishe Mungu. I say. Yaani sijui niseme nini, lakini na hakika kabisa ukifuatisha hivyo vitu utafika mbali.